Nekdani predsednik uprave Kovinoplastike Lošinj, aktualni direktor komunale Cerknica, se je v mladosti spogledoval z računalništvom in elektrotehniko, kar je tudi študiral. Izkušnje ima tako v gospodarstvu kot v javni upravi, z področja vodenja podjetij pa se je izkazal kot krizni menedžer. Aktiven je bil tudi v društvih. Vedno se z veseljem loti novih stvari in nova direktorska vloga mu prav tako predstavlja izziv, ki ga jemlje z vso resnostjo in odgovornostjo. Otroštvo in mladost je preživel v Iga vasi, odraščal je na kmetiji in na mladostniško obdobje goji lepe spomine, ko so kot otroci lovili rake in ribe v obrhu in radi smučali. No, Peter, lepo pozdravljen.
Dobar dan vam in tudi vašim poslušalcem.
Narediva skok na Vegovo šolo, očitno te je naravoslovje precej zanimalo. Kaj ne?
Ja, v tistih časih je bilo precej popularno seveda, da si strojnik. A ne? Kovinoplastika Lož je potrebovala večinoma tega kadra. Jaz sem se pa nekako odločil, mene pa vleklo v elektrotehniko, v računalništvo, čeprav, ne vem, računalništvo bil takrat nekako v povojih, ne? Tako da sem se odločil bolj za elektrotehniko in tudi potem nekako odšel v Ljubljano in se tam na srednji šoli na Vegovi tudi potem v tej smeri izobraževal.
Potem pa si nadaljeval študij?
Ja, seveda po srednji šoli takoj sprejemni izpiti za na fakulteto, elektrofakulteto. Ja, nadaljeval sem v tej smeri. Seveda potem vojska po enem letu, pa seveda takoj na elektrofakulteto in potem študij na tej fakulteti.
No, Peter, povezan si tudi z Ljutomerom. Lahko poveš našim poslušalcem in poslušalkam, na kakšen način in ali si tam tudi živel, pa tudi če primerjaš to območje z našo regijo, prednosti, slabosti, boljše, slabše ali približno enako?
Ja, v Ljutomer me je pravzaprav odpeljala moja zdajšnja žena. Ne? V času študija sva se poznala v študentskem domu in potem seveda ta ljubezen je se razplantela in tako da sva se leta 98 poročila in odšel sem potem tudi z njo v Ljutomer. Ja, zdaj, če primerjam naše kraje z Ljutomerom, z Pomurjem, ja, je razlika očitna, no? Mislim, predvsem me je fasciniral človek, ne, kot tak. Ljudje so prijazni, odprti, družabni, tudi delovni, ampak...
Bolj kot tukaj.
Družabni zagotovo, ne. Delovni tudi notranci, veliko sem razmišljal o tem, kje pravzaprav je razlog, kje tiči razlog v tej drugačni mentaliteti, ne, ampak dejstvo je, da je treba nekako to pogledati skozi življenje ljudi tam. Zemlja je dala več za isti vložek, bistveno več. Zato je bilo tudi posledično, mislim, da več časa in za družine, za zabavo, polje obrodi, trte so obrodile, breskve, sadje, mislim, to je res neverjetno, no, jaz sem bil fasciniran, ko sem prišel tja, kako je vse skup zelo rodovitno in bogato.
Koliko časa si bil tam, te je dajlo kaj domotožje?
Ja, seveda, prvi dve leti moram reči, da je bilo kar hudo,
stresno.
Tako da smo praktično vsak vikend se vozili Ljutomer, Lož, Iga vas, potem se pa človek navadi, no, potem se človek navadi, nekako te vzamejo res za svojega, jaz sem se vključil takoj v gasilerijo, ker sem bil tudi prej tukaj aktiven, tako da so me malo nekako imenovali za poveljnika tistega lokalnega društva, pa potem v razna društva, recimo eno društvo Tablik, tam smo se srečevali v zvezi ali pa s povezavi z ustanovitvijo regijskega parka Mura. Potem tudi sodelavci, ne, ker si del nekega okolja, postaneš del tudi sodelavcev, njihovih navad, praznovanj, tako da ja, je bilo lepo, no, lepi spomini na Ljutomer. Tako da tam smo ostali praktično, jaz sem bil 6 let, potem družina pa žena 7 let, tako da smo eno leto narazen, jaz sem takrat dobil službo v Ljubljani, nekako je prišel do te odločitve, tako da tisto leto je bilo pa malo bolj naporno, no, otroci pa žena v Ljutomeru, jaz v dolini in to je bilo NKP-ne vožnje, ampak sicer generalno gledano pa, še zdaj se družimo s vsemi temi prijatelji, ravno zdaj sem bil na enem Abrahamu, zdaj smo se sveda vsi malo postarali, ampak je lepo srečati ljudi.
Na Radiu 94 je današnji nedeljski gost Peter Nelec. Peter, v letih 2012 do 2016 si bil tudi prvi mož oziroma predsednik uprave največjega podjetja v Loški dolini, torej Kovinoplastike Lož. Mogoče lahko poveš, kakšno je bilo tisto obdobje, kakšne spomine imaš na tisti čas?
S Kovinoplastiko Lož sem praktično povezan zdaj od svoje mladosti, ne? Tako kot vsi, ki smo živeli v Ložu. Moji starši so bili zaposleni v Kovinoplastiki Lož, jaz sem bil štipendist Kovinoplastiki Lož, tako v srednji šoli študij kot na fakulteti. Potem Kovinoplastika Loš je bila tudi moja prva zaposlitev do odhoda v Ljutomer. Uh-huh. Od leta 94 do 98 sem bil v Kovinoplastika Loš. In se potem po 12 letih, mislim da 12 let, vrnil nazaj v Kovinoplastika Loš in takrat sem bil pač imenovan na mesto predsednika uprave. Zdaj, če pogledam to zadnje obdobje, ja, bilo je zanimivo in stresno. Kovinoplastika Loš v tistem obdobju ni bila v najboljši kondiciji. Po, mislim da, 5 letih kar velikih izgub je podjetje prišlo praktično do nekega roba svojega obstoja. In takrat je bilo potrebno nekako povleči tudi neke take nepriljubljene poteze. Spomnim se, da sem v enem dnevu podpisal 204 odpovedi in to za domačina res ni bilo prijetno, niti za mojo družino. Ampak cilj mi je bil ohraniti 800 zaposlenih in potem človek lažje spi. Potem si nekako sfokusira na tisti cilj in seveda po vseh teh naporih celotnega podjetja, moram reči, ne samo mene oziroma uprave, ampak celotnega podjetja, nam je nekako uspelo se izvleči iz vseh teh težav, iz pritiskov, takrat na eni strani banka, na drugi strani sindikati, lastniki, dobavitelji, kupci. Ni lahko, ko okolica, trg zavoha v gospodarstvu kri. Takrat je hudo. Takrat pada iz vseh strani. Ampak nekako nam je uspelo. No? Nekako nam je uspelo. Tako da smo potem v letih 14-15 nekako mirno bolj zaživeli, rezultati so bili boljši in klima v podjetju boljša. Tako da.
Se je vzpostavilo ravnovesje.
Tako.
No, lani septembra, Peter, pa si prevzel vodenje javnega podjetja Komunala Cerknica. Zdaj, prihajaš iz gospodarstva in imaš izkušnje v javni upravi. Je vse eno ta vloga zate velik izziv? Kako jo sprejemaš?
Ja, res je, da je Komunala Cerknica javno podjetje, ne? To že samega naziva podjetja lahko razberemo, ampak je po drugi strani tudi gospodarska družba, ne? Ki se mora podrediti nekim zakonitostim, seveda zakona o gospodarskih družbah, delovnih razmer in tako naprej. Skratka, te izkušnje, ne, ki jih človek z leti pridobi, seveda zelo, zelo pridejo v poštev in tudi so velika pomoč pri vodenju takega podjetja, ne? Zdaj, seveda, tako kot sem menedžeriral prej razna podjetja, pri vsakem prihodu seveda ti to mora predstavljati nek izziv, drugač nima smisla, da sploh stopiš v podjetje. Ne? In tudi v tem primeru, ja, izziv, ki sem ga videl in tudi občutil, seveda je, obstaja in tudi v tej smeri tudi zdaj delamo. Ne? Je pa razlika, no, moram reči, da če pogledam gospodarstvo, realni sektor, pa podjetje, kot je Komunala Cerknica, pač je bistvena razlika v tem, ne, če nekje na trgu nisi odličen, te enostavno ni, trg te povozi, konkurenca te povozi, tako da ta izziv tukaj je močno nekak moj povezan z to logiko nekega realnega sektorja. Ne. Vem, da ni javno podjetje realni sektor, ampak vendarle je pa potrebno kljub temu biti učinkovit, konkurenčen, ne, in tudi na koncu dneva nekaj pokazati.
Današnji nedeljski gost je Peter Nelec iz Cerknice, pogovarjava se o družini, o izzivih, o gospodarstvu in seveda tudi o novi vlogi, kajti lani septembra je prevzel vodenje javnega podjetja Komunala Cerknica. No, Peter, Komunala Cerknica pokriva pravzaprav kar široko področje dejavnosti, od vodooskrbe, odvajanja padavinskih in komunalnih voda, pa tudi odvoz odpadkov seveda, tehnični sektor, urejene splužene ceste, no in ko si prevzel vodenje, si se moral veliko naučiti oziroma podučiti o tem.
Seveda, vsako podjetje, ki ga prevzameš, se je potrebno hitro podučiti, seznaniti, ker menedžer, veste, nima neskončno časa. Imaš nek omejen čas in če v tistem času določene ukrepe zamudiš, potem pač so zamujeni. Težko je, da bi nekako si predstavljali, da po 3-4 letih menedžer nekaj odloči, da je treba narediti nekaj, kar bi mogel v prvem letu. Mm-hmm. To pač enostavno ne gre. Tako da se je treba zelo nahitro nekako podučiti, ampak dejstvo pa je, da seveda, ko priješ v neko podjetje, prvo pogledaš podjetje od zgore navzdol. To se pravi, da z nekega čist menedžerskega vidika, ne? To meni glede finančnega stanja, terjatve, obveznosti podjetja, potem neko kadrovsko strukturo, kupce, dobavitelje, zaduženost podjetja, skratka, nekako pogledaš to, kar kot menedžer pravzaprav moraš najprej pogledati. Ne? In potem čez čas se pa spuščaš po nivojih navzdol in seveda se seznanjaš tudi s stroko. Načeloma je v podjetju vsaj v mojih izkušnjah zmeraj, tisti tehnični del zmeraj ostane, ne? Je jedro vsakega podjetja in tisti so praktično nepreseljivi in pomembni. Ne? Tako da seveda se pa treba čim prej seznaniti tudi s tehniko, tudi z operativo, če hočeš uspešno se pogovarjati tako z, ne vem, kupci, odjemalci, sodelavci, občino v tem našem primeru, tako da, ja.
Bi se mogoče opisal kot krizni menedžer. Znaš hitro reagirati takrat, ko je potrebno, ko je treba, se znaš znajti, obrniti v vsaki situaciji. To je verjetno menda za to vlogo precej pomembno.
Ja, ko so me headhunteri pred časom pač našli na trgu, ko sem bil na teh intervjujih in na teh testih, so me ocenili kot kriznega menedžera. Čeprav takrat pravzaprav nisem bil najbolj zadovoljen s to oceno, sem mislil, da ne vem, ampak zdaj se mi zdi, da verjetno res po vseh teh letih, verjetno da ja. Da imajo prav.
No, naselja, Peter, so na Notranjskem precej razpršena, bolj zgoščenih so na primer cene nižje, recimo tudi v prestolnici. Kaj še botruje temu, da so cene tam nižje? Kako bi to opredelil?
Zdaj, na prvo žogo, ne, mogoče res ni za primerjati neko urbano naselja z podeželjem. Ampak vse se da spraviti na nek skupni imenovalec. Vprašanje samo potem, kako gledamo na rezultat. Zdaj, lahko mi dva primerjava, ne vem, kilograme smeti, ki jih producira meščan, recimo kilograme na prebivalca, na občana, tako v mestu kot v na podeželju. To je isto, ali 5 kilogramov ali 10, potem porabo vode na prebivalca. Ne? Tudi to se primerja, ne? In imamo ta primerljivost dost jasno. Težava pa nastopi, oziroma razlike pa se pojavljajo, ko pogledamo, ne vem, število kilometrov infrastrukture na prebivalca, ne? Pravi, koliko kilometrov vodovode imamo na nekega občana, meščana, prebivalca. Ne? Tle pa so razlike zelo velike. Ne? In v Ljubljani, ko je seveda število ljudi večje, je, ne vem, toliko, bom rekel zdaj na pamet, ne vem, 30 metrov na prebivalca, pri nas je pa 50. Ne? Tako da, tle treba nekako razumeti, o čem se pogovarjamo. In sigurno, infrastruktura na podeželju stane. In to je dejstvo. Ampak načeloma, pred ustavo smo vsi enaki, vsi si zaslužimo čisto pitno vodo iz pipe. Zelo taka prav ustavna pravica, no, in tudi pohvalna, ampak seveda moramo pa pogledati tudi na finančni del, ne, vsega tega. Ne. Razlika, ne vem, mi imamo tudi neke vodovodne sisteme v, predvsem v Cerknici, ko je število prebivalcev 100 potrebno zgraditi vodovod, ki ravno tako stane, ravno tako so vsi elementi vključeni in je z tega ekonomičnega, ekonomska vidika ta investicija popolno neupravičena, ker je predraga. Ampak pač na podeželju tako je. Tako da je res težko primerjati, ne, to ceno in moramo razumeti ozadje in seveda na podeželju
tudi podrobnosti, ne, na zadnje, ne, da ne dajemo pavšalnih ocen.
Tako, ja. Tako. To je zagotovo razlika v ceni je in bo.
Na Radiu 94 zaključujemo nedeljski klepet s Petrom Nelcem, direktorjem komunale Cerknica. Peter, k čemu boste sedaj usmerili moči, k čemu boste stremeli kot ekipa?
Tudi v podjetju, ki ga vodim zdaj, pač je zgodba podobna kot vseh ostalih petih, ki sem jih vodil do zdaj. Izzivo je zmej dovolj. Če jih vidiš, če jih znaš nekak dati na mizo, če znaš motivirati svoje sodelavce, če znaš prav skomunicirati, potem izzivo zmej dovolj. In prav je tako, ne? Zdaj, zagotovo, ne, tisti prvi izziv vsakega menedžerja je, da podjetje posluje pozitivno, da so rezultati dobri, da ne podjetje ne zapeljemo v neke
izgube,
težave, ker potem se zmeraj težko iz tega zvlečeš ven. Seveda, drugi cilj je, da nudimo našim občanom storitve, za katere smo pravzaprav poklicani. To javno službo, ne? Se pravi, da poskrbimo za tekočo vodo, da poskrbimo za to, da bo smeti, odpadki peljani, da poskrbimo za naše fekalije, tovorne vode, potem ceste. Vse to je zagotovo tisto, kar je naše poslanstvo, kar moramo narediti. Tudi jaz, ne, prej, preden sem postal direktor, se nisem s tem ukvarjal, kaj vse pozadju je potrebno, da dobim čisto vodo, takrat, ko vodo odprem, pipo, da ko v toaleti potegneš vodo, da je vse rešeno. Tako da, ampak tle v zadju je en kup nekega dela, skozi sistem laufa, prazniki, nedelje, novo leto. Nekdo to vzdržuje, funkcionira, mislim, vzdržuje v funkciji in nobene se vpraša, kaj takrat? Takrat je pač treba problem odpraviti in zagotoviti našim občanom, tako kot sem rekel, servis nemoten, kvaliteten kakovost. Seveda ne moramo mimo tega, kar so se pogovarjali že prej, ne. Prihajam iz gospodarstva in ta dvig učinkovitosti, storilnosti in konkurenčnosti je seveda tudi en cilj, ki ga hočem nekako izpeljati v času mojega mandata, da je tudi javno podjetje mogoče bolj učinkovito, bolj konkurenčno. Potem pa seveda tudi nekateri taki mal bolj dolgoročni cilji, selitev tega centra zbiranja odpadkov na neko drugo lokacijo, spravo mi smo v mestu, naš zbirni center je v praktično središču mesta, okoli so stanovalci in bi želeli to nekako locirati na neko drugo lokacijo, zato da imamo lažji dostop z kamioni, zato da ni potrebno dnevno odpeljati, če rečem, smeti, ker imajo von in tako naprej. Skratka, cilj je veliko.
No, če se dotakneva še malce osebne note, v prostem času rad vrtnari, še z ženo, rad tudi smučaš, kot si povedal, si tudi potoval v okviru svojega dela ali študija ali v prostem času?
Ja, mogoče to, ja, to sem pa pozabil, zdaj v zadnjem obdobju si mal več privoščiva s ženo, no, tako da tudi potovanja so zdaj kar neka najna
stanja.
Ja, tako enkrat letno zagotovo odpotujeva, mislim, zdaj zadnjič bila pač Šrilanka, zdaj v letošnjem letu
načrtujeva,
ja, zdaj ne vem, ali bo Kuba ali bo Tajska. Prej v času moje kariere pa seveda, ja, je bilo tega pa več, mogoče čas ima preveč, tako da nekaj časa se mi ni praktično dalo ali pa ljubilo nikamor. Prej pa seveda je veliko krat Kitajska, Rusija, praktično zelo, zelo doskrat, pa Evropa.
Torej imaš tako na nek način svet pokrit.
Ja, Amerika mi še manjka, tako da ja, Ameriki pa res
mislim. Bo še čas.
Ja, v zadnjem obdobju zagotovo film, tako da ja, film.
Zasebni ali javni sektor?
Zasebni, no. Zasebni je tisti, ki se mi zdi pravi, realen in mora biti, brez njega ne gre.
Na nek način se potem tudi tako poklopi, da javni dela lažje prav zaradi
zagotovo,
njega.
Zagotovo, zagotovo.
Uh-huh. Angleščina ali nemščina?
Vesna angleščina.
Uporabiš kaj angleščino oziroma si jo uporabljal na delovnem mestu? Prej verjetno več?
Ja, angleščino dolgo časa, seveda sem v nek strah pred to angleščino, ampak potem se človek sprosti, spoznaš partnerje, kupce, tudi na drugi strani so vsi native speakeri, tako da potem gre, no. In ja, smo vse predebatirali, sklenili posle.
Prej si tudi omenjal nekaj športa, tako da ti bova dala na izbiro smučenje ali tek.
Smučenje zagotovo.
In še zadnje vprašanje, bolj občinsko mogoče, Loška dolina ali Cerknica? Oziroma Iga vas ali Cerknica, recimo tako.
Ja, zdaj zagotovo zelo težko vprašanje. Ne? Iga vas je seveda tisto, kar ti ostane.
Nosiš
vredno,
v srcu,
tako.
Ne? Ampak verjetno Cerknica, koliko časa praviš, da že živiš v Cerknici?
Zdaj, konc maja, 31. maja pred 10 leti smo se preselili v novo hišo, tako da je ravno 10 let.
Dobro obdobje seveda in še več takih. Peter Nelec je bil današnji gost na Radiu 94. Vesna Kovač, sem se pogovarjala z njim. Peter, želimo ti veliko uspehov tako na zasebnem kot na poklicnem področju.
Hvala lepa.